angubengelele ngomngele futhi engosini efresh ngingusibonelo lophithi wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Talks. Ihuho lokuthi imali ngathenga yonke into libukeka likhula usuku nosuku. Umnotho wethu uya ngokuya wakheka ngokusihlukanisa nemali yethu esiyisebenze kanzi. Ama-smartphones ziyimoto enama-heater nama-aircon amnandi na wonke ama-features lawa enza ukuthi uzizwe unsofonsofo. Zicathulo ezakhiwe ngesitayela esimnandi. Zingubo ngamahotela kanokusho uhla lude ungayiqhubekela ubala nawo. Konke lokhu umhlaba uthi kuwe unganakho ungakuthenga. Uzakwethu uthi unina wayiphila impilo esobala nje esimple angeyona esigwili wangenazi izinto eyiningi kodwa ngesikhathi eseshona kwaba nomuzwa kuza kwethu ukuthi aqoqe izinto zakhe zibe ngumxhako. Uthi nebala zimbalwa iy'mpahla zakhe abayigcini kodwa eyiningi bayixhakaqede bayoyilahla. Lokho kwenza ukucabanga okujulile ngezinto onazo ukuthi unamathele kangakanani kuzo, ukuthi kungakanani ukulokhu uqhubeka ufuna ezinye kumbe okunye okuningi. Lokho kugcina kuyisiphazamiso kumongo wempilo osemqoka. NgokaLuka 9 verse 25 no-26, ngokuba kuya kumsizana umuntu uma ezuzile izwe lonke yena uqobo lahlekelwe nokuba alimale na. Ngokuba lo nalowo oneyinhloni ngami nangamazwi ame ngaye lo indodana yomuntu iyakuba neyinhloni laphiza ngenkazimulo yayo nekayise neyingelosi eyingcwele. Sonke siyayidinga izinto kodwa singagcina sibanjwe yizo zisibambe kakhulu silokhu simatasa siyiqoqa. Ngokuphazima kweso agcina uJesu esehleli le e-backseat ey'mpilweni zethu. Ngesikhathi siqhubeka sesiqondisa ukuthi yini esinayo, yini esiyifunayo, sigcina sesimphela kancane ngey'mpilo zethu. Sigcina ngisho sesinamahloni ukuba ngabahlukile kubantu ngenxa kaJesu. Mlaleli wami, ungakuvumeli lokho kwenzeke kuwe. Lezo zinto azikusiza ngalutho sanhlobo ngamhla sewumphambi kwenkazimulo yakhe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli Fresh.